Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Ne bucurăm că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția noastră despre incluziune și echitate pentru studenții cu dizabilități. Și de această dată, alături de mine, din nou prin Skype, ca și data trecută, este domnul profesor universitar dr. Adrian Roșan, psiholog cu drept de liberă practică în psihopedagogie specială și psihologie clinică, directorul departamentului de psihopedagogie specială de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
De revedere!
Domnule profesor, data trecută am discutat foarte multe despre felul în care se raportează universitatea ca ansamblu la studentul cu dizabilitate și felul în care ar trebui să ne raportăm. Concluzia noastră din emisiunea de data trecută a fost că, pe lângă drepturile pe care le avem din punct de vedere legislativ, ar trebui să umblăm puțin și la partea aceea de empatie și la lucruri mai sensibile, să spunem așa. Aș vrea să vă întreb astăzi, să mergem așa la un studiu de caz, pentru că reprezentați la momentul acesta, în cadrul emisiunii Lecția de Viață, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, și știu că aveți în jur de 210 studenți cu dizabilități la momentul acesta înscriși la universitatea dumneavoastră, diverse specializări acolo. Aș vrea să vă întreb ce a făcut concret Universitatea Babeș-Bolyai pentru a veni în întâmpinarea studenților cu dizabilități. Și îmi dau seama că nu vorbim de o muncă de o zi, două, o săptămână, ci vorbim de o muncă de ani de zile.
În privința Universității Babeș-Bolyai, aș vrea să fac un mic scurt istoric înainte să mă refer la problema aceasta a incluziunii studenților cu dizabilități în UBB. Cam pe la 1927, noi aveam un curs pentru învățători, se inițiase un curs pentru învățători cum abordează, dacă vreți, elevii cu dizabilități. Iar în 1960 deja aveam o secție care pregătea profesori pentru a lucra cu elevi cu dizabilități. Cred că acest lucru este important și de ce încerc cumva să fac legătura cu tradiția. Pentru că atunci când pornești de la o anumită bază și încerci să îmbini tradiția cu inovația, ies niște modele de bune practici. Adică că poți rămâne în tradiție și să fii conservator și să nu iei în considerare ceea ce se întâmplă. Și atunci noi, practic, la nivelul Universității Babeș-Bolyai, am avut un centru inițial național de tehnologii de acces pentru persoanele cu deficiențe de vedere, care a fost creat împreună cu o expertiză internațională, o fundație din Olanda, Visio, și Fundația Cartea Călătoare de la Focșani, coordonată de domnul Mircea Bucur, persoană nevăzătoare și care foarte multe proiecte a făcut la nivel național în această zonă. Ei, pornind de la acest centru național, care după aceea s-a transformat doar în centru la nivelul universității, au fost primele experiențe raportat la accesibilitate, sigur, cu o anumită categorie de studenți cu dizabilități, după care s-a extins această expertiză. Și a fost creat chiar un birou pentru studenți cu dizabilități. Acum, dincolo de aceste structuri, că nu vreau neapărat să mă refer la aceste, la aceste structuri, pe măsură ce s-a dezvoltat această expertiză, s-a încercat pe cele trei dimensiuni pe care vi le spuneam și în prima parte a emisiunii, să se facă niște pași. S-au accesibilizat spațiile, s-au accesibilizat spații în clădirea centrală, în unele facultăți, mai este și aici destul de lucru, dar în primul rând s-a încercat să se accesibilizeze conținuturile. și prin diverse parteneriate cu Biblioteca Centrală Universitară și mai ales prin voluntariat. Noi am încercat să creăm un sistem din acesta de voluntariat în care studenți cu sau fără dizabilități să participe la acest proces de incluziune. Aici vorbesc de la scanarea de cărți, pentru că și aici este o activitate complexă, de la copyright, de la parteneriat special cu universitatea, de la a le ține într-un sistem securizat ca să protejezi drepturile de autor, până la a face munca efectivă. Și în felul acesta rezolvi și o sarcină de relații interpersonale. Adică studenții lucrează împreună, lucrează unii pentru ceilalți, se cunosc mai bine, pun efort voluntar susținut, că și aceasta e important. Da, sigur, am vorbit în emisiunea trecută despre empatie. Cum pun empatia în lucru? Cât timp îmi dedic dintr-o zi, eu ca student cu sau fără dizabilități, ca să ating un anumit scop. Și nu te fixezi pe un anumit moment, ci te fixezi pe proces. Pentru că incluziunea e un proces dinamic, flexibilitatea e extraordinară. Tot timpul pot să apară dificultăți la care trebuie să găsești o soluție. Și atunci abordarea în privința dizabilității a fost ca să fie extinsă și spre alte categorii de copii cu dizabilități. Avem și un ghid care a fost coordonat de o doamnă profesoară, Eva Zeorghiu, pentru studenții cu dislexie și cu incluziunea studenților cu dislexie. Avem pe partea aceasta de studenți cu dizabilități senzoriale și mă refer acum la cei cu dizabilități de auz. Știți că avem în România legea privind limba semnelor române și legea cu diverse obiective. Important este să accesibilizezi cursurile și aici vorbesc de serviciile de interpretariat. Și serviciile acestea de interpretariat au fost extinse atât de mult încât noi oferim, de exemplu, profesori de la Departamentul de Psihopedagogie Specială oferă accesibilitatea inclusiv pentru ședințele de consiliu local, pentru primărie. Sunt importante și aceste semnale pe care le dai în mediul larg, pentru că în felul acesta lumea ce face? Înțelege cu adevărat conceptul de dizabilitate și își aduce o contribuție, pentru că acest proces de incluziune nu este un proces unilateral, adică noi pentru ei și invers. Este un proces de făcut lucruri împreună. Revenind la Universitatea Babeș-Bolyai, s-au făcut sigur și eforturi financiare și s-a pus în lucru expertiză, dar și aici mai sunt multe lucruri de făcut. Cred că ce este important, și asta e un mesaj dacă vreți, pentru celelalte universități, ideea aceasta a colaborării. Noi suntem deschiși ca expertiza pe care noi o avem și expertiza pe care sunt convins că o au și alții în alte domenii și poate mă refer la tehnologii, dacă ne gândim la universitățile tehnice sau alte tipuri de universități. Dacă va fi pusă împreună, modelele acestea de bune practici pot să fie extinse. Că nu este ideea incluziunii, nu va fi niciodată așa o comparație. Uite, acolo se fac mult mai multe lucruri sau nivelul acolo este mult mai avansat. Nu putem noi să ajungem acolo, să până ajungem. Pentru că fix așa se întâmplă și cu dizabilitatea. Adică intrăm în genul acesta de comparație și nu este productivă. Așa încât cred că ceea ce se întâmplă la Universitatea Babeș-Bolyai privind incluziunea persoanelor cu dizabilități constituie modele de bune practici și mesajul este foarte clar de parteneriate și inclusiv de suport sau de sprijin altor procese privind incluziunea. Acum, încă un lucru aș vrea să-l subliniez. Întotdeauna am încercat să ne bazăm practicile pe evidențe științifice. Insistăm uneori, probabil obsesiv, cu ideea aceasta că nu poți să începi de la zero. Trebuie să te bazezi pe experiența altora și pe ceea ce spune, ce spune cercetarea. Și sigur, să adaptez, să personalizez. Și cred că exemplul Universității Babeș-Bolyai a acestea. Am învățat foarte mult și de la cei cu care am lucrat și cu care lucrăm. Pentru că este foarte important să primești feedback-ul acela constructiv, care inițial poate să pară o critică sau poate să pară, nu știu, o analiză nedreaptă dacă e extrem de subiectivă sau într-o zonă din asta. Că știți, emoția are valența pozitivă sau negativă, dar reacțiile noastre emoționale sunt întotdeauna în contexte specifice. Și atunci am învățat foarte mult și de la cei care au beneficiat de aceste servicii sau au fost incluși în aceste servicii.
Domnule profesor, vreau să vă mulțumesc pentru că tocmai v-ați oferit ca ajutor pentru toate universitățile din țară care vor să beneficieze de expertiză și de ce nu de experiența pe care dumneavoastră o aveți la Babeș-Bolyai. Trebuie să menționăm faptul că sunteți singura universitate care are un birou dedicat persoanelor cu dizabilități și este extraordinar, dar tocmai menționam în introducerea mea faptul că la momentul acesta la Universitatea Babeș-Bolyai sunt în jur de 210 studenți cu dizabilități, având în vedere că în țară sunt universități unde nu există nici măcar un student cu dizabilitate și cu siguranță condițiile nu sunt cele mai optime. Evident, oferta dumneavoastră este tocmai binevenită pentru că sunt universități care, așa cum spuneam, poate anul acesta nu au studenți cu dizabilități, dar nu se știe la anul și cu atât mai mult ar trebui să preîntâmpine toate aceste nevoi.
Este posibil, mă scuzați că v-am întrerupt, este posibil să constate că după ce dau un mesaj de suport sau de oportunitate, să descopere că chiar au studenți cu dizabilități care nu au făcut dezvăluirea dizabilității lor din diverse motive. Și cred că și ăsta e un punct important de subliniat.
Cu siguranță. Și asta pentru că în România există, exact cum spuneam și în emisiunea de data trecută, ne este foarte ușor să punem etichete și foarte ușor să avem prejudecăți față de persoanele cu dizabilități. Și cu alte cuvinte, oarecum tinerii aceștia, așa cum spuneați dumneavoastră, poate sunt forțați de mediul în care trăiesc să nu-și declare dizabilitatea, deși știu sigur că ar fi în favoarea lor să spună eu am nevoie de mai mult suport decât ceilalți colegi ai mei.
Evident, este un punct foarte important pe care l-ați atins. Ideea asta de dezvăluire a dizabilității, dar poți să o dezvălui dizabilitatea atunci când nu te vulnerabilizezi. Și când nu te vulnerabilizezi, când tu ai ajuns la o... Este o chestiune psihologică de autoreglare, se cheamă, în sensul că tu îți cunoști resursele tale, știi ce suport ai putea să primești educațional, social și de altă natură și atunci ai încredere să faci acest lucru. Pentru că dacă nu, apare tendința asta de interiorizare, ba chiar de negare
a unei probleme. Uneori.
Pentru că vedeți cât de importantă este recontextualizarea. Adică ce înseamnă? Avem un context, nu, a mediului academic și cum îl recontextualizăm? Păi cu aceste specificități. Au nevoie de anumite lucruri și știu că nu se vor vulnerabiliza, ci dimpotrivă vor reuși să se dezvolte. Pentru că nu trebuie să mergem foarte mult nici pe ideea asta cu ajutorul dintr-o anumită parte. Nu? Lucrurile se fac împreună. Asta e o idee, pentru că acel lucru duce la dezvoltare. Da, ofer suport financiar, burse sociale, cazare și așa mai departe, dar e important ca acea persoană să se dezvolte personal și să-și dezvolte autonomia. Asta este ideea de bază. Dezvoltându-și autonomia, își crește calitatea vieții și inclusiv starea de sănătate emoțională și fizică va fi crescută. Pentru că noi avem, de exemplu, Convenția Națională Unită privind drepturile persoanelor cu dizabilități și acolo se specifică foarte clar cele drepturi, nu? La educație și așa mai departe, care e, până la urmă, datoria noastră, deși poate suna așa patetic. Datoria noastră este să ne responsabilizăm și să oferim acest suport. Iar ideea de colaborare în incluziune, mie mi se pare esențială, pentru că colaborarea aduce și interdependența pozitivă. Pentru că, sigur, în orice echipă ne aducem contribuții diferite. Important este să facem acele lucruri împreună.
Cred că ar trebui să specificăm faptul că dizabilitatea nu este o alegere și de multe ori poate că ne-am născut, așa cum spunem, tipic, normal, dar am căpătat o dizabilitate pe parcursul vieții. De multe ori am observat că există o problemă a stimei de sine în ceea ce privește tânăra generație. Cu atât mai mult mă gândesc că ar fi o problemă atunci când vorbim de studenții care capătă o dizabilitate pe parcursul vieții și ajung cumva să aibă o stimă de sine destul de scăzută. E evident că ai nevoie de consiliere și de suport psihologic în direcția aceasta, pentru că vorbeam mai devreme de faptul că trebuie să ai curajul să-ți dezvolui identitatea și dizabilitatea tocmai pentru a te dezvolta tu armonios, adică cumva să recunoști ceea ce ești, astfel încât să ai potențial și resurse să mergi mai departe. Vine Universitatea Babeș-Bolyai în întâmpinarea studenților de genul acesta, nu știu, cu o stimă de sine mai scăzută, pune la dispoziție consiliere special pentru ei?
Are un centru de consiliere și oferă chiar număr de ședințe gratuite. Știu că cererea este foarte mare și că uneori nu pot să facă față acestei cereri. Acest fapt cu consilierea s-a mai realizat și prin diverse proiecte de practică în care noi am încercat să avem componenta aceasta de evaluare pentru consiliere și chiar ședințe de consiliere și chiar am avut un proiect de foarte mare succes, se chema Smart Student, se înscria în strategia aceasta de incluziune smart, în care erau grupe foarte mici de studenți care aveau un mentor dedicat și acel mentor lucra extrem de mult, era specializat și lucra în zona aceasta a consilierii, de la valori, abilități, oportunități și inclusiv era posibilitatea aceasta să-ți evaluezi profilul cu niște instrumente care îți evaluau profilul de personalitate, zona aceasta de leadership, de abilități de comunicare, zona aceasta de coaching, dacă vreți, și a fost un succes, un proiect de foarte mare mare succes, pentru că oferea cumva suplimentar această consilier și era cumva și între mai multe specializări, istorie, litere, psihologie. A avut un real succes și chiar au creat după aceea niște produse smart pe baza tehnologiilor, inclusiv cum promovezi o facultate sau cum adaptezi vestigiile istorice cu realitate virtuală și augmentată din toate perspectivele, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Deci au fost niște clustere extraordinare. Deci sunt și soluțiile acestea a proiectelor care pot să suplimenteze zona aceasta de consiliere.
Mi-a fost imposibil să nu remarc un lucru pe care l-a spus mai devreme în discuția precedentă, faptul că sunt studenți implicați voluntar care vin să ajute la centru de consiliere, fie că vorbim de studenți cu dizabilități, fie că vorbim de studenți care nu au o dizabilitate. Și ideea aceasta de a lucra împreună mie mi se pare extraordinară, pentru că voiam să vă întreb cum se raportează studenții la cei care au o dizabilitate, din câte ați observat dumneavoastră. Sunt integrați, sunt marginalizați? Care este povestea lor?
În ceea ce cunosc eu și privind facultatea noastră, dar și alte facultăți, dar o să mă refer în mod specific la Facultatea de Psihologie și Științele ale Educației, funcționează extrem de bine acest sistem, dacă vreți, de ajutor reciproc. Și vă pot da exemple. Nu știu, în urmă cu vreo 5-6 ani aveam seminarii de metodologia cercetării, la care se ajungea în mod mai dificil la sala de laborator, care era situată undeva în la primul nivel al clădirii. Și era o studentă care era cu o dizabilitate motorie, dar care cu un anumit suport se putea deplasa. Se deplasa cu ajutorul celorlalți, dar la un moment dat a spus ar fi foarte utilă o bară de un anumit tip care să fie amplasată acolo și așa mai departe, ca să-mi cresc autonomia. Ei, și imediat după aceea acest lucru s-a întâmplat. Adică, ce am vrut să spun cu acest lucru? Ei identifică nevoi, ei lucrează împreună și, să știți, se organizau, adică
veneau în ajutorul lor.
În funcție de program făceau acest lucru, lucrau în echipe și lucrurile astea se pot vedea. Noi avem niște, mă rog, filmulețe din mulți ani care rulează pe monitoarele din cadrul facultății și se poate vedea această legătură strânsă, dar legătură cumva de egalitate, adică în sensul că, știți, și ei dădeau și ceilalți dădeau. Nu se poate de pe poziții asimetrice în privința incluziunii. Ăsta e un mesaj din nou clar care știți cum spunea Leon Bloy, știu ce școală îmi place, în care nu se știe cine predă și cine învață. Cred că e important că vine dinspre ambele părți.
Apropo de ajutorul de care spuneați dumneavoastră, cum că studenții sunt gata să-i ajute pe cei care au o dizabilitate și identifică o nevoie a lor, mi-am adus aminte de o experiență pe care am aflat-o recent legat de studenții care aveau o dizabilitate legat de auz și primeau din partea profesorilor cursurile înregistrate, iar studenții care nu veneau la cursuri beneficiau din partea studenților cu dizabilitatea aceasta de curs. Cursuri. Adică cumva erau în schimb între ei și se ajutau reciproc și din punctul acesta de vedere. Și mi-a plăcut ideea. Zic, uite, în situații de genul acesta suntem toți pentru unul și unul pentru toți. Mă gândeam la un aspect atunci când v-am întrebat aspectul acesta, pentru că este extrem de important ca studentul să se simtă bine în comunitatea academică și este extrem de important ca el să-și facă prieteni acolo. Dar exemplul pe care dumneavoastră ni l-ați dat ne demonstrează că sunt universități care nu se raportează la studenții cu dizabilități altfel decât se raportează la toți ceilalți. Ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că ei nu au nevoie de, nu știu, un tratament preferențial, ci pur și simplu au nevoie să fie tratați în mod egal ca și ceilalți studenți.
Asta este ideea de bază. Că de foarte multe ori când se definește discriminarea pozitivă și așa mai departe, nu se înțelege exact că oferi niște măsuri de suport pentru a diminua decalajul sau dezavantajul. Sigur că sunt diferențe individuale între toți oamenii, sunt diferențe individuale și sigur că diferențele individuale se mai exprimă și în performanțe, în performanțe diferite. Important este să ai definiția performanței în universitate ca în funcție de potențialul fiecărui student să atingă o anumită performanță și cu atât este mai valabilă această definiție în privința studenților cu dizabilități. Și din această cauză diminuezi, practic, decalajele ca ei să atingă performanța care să îi exprime.
Care sunt cu adevărat nevoile reale ale studenților cu dizabilități, din câte ați observat dumneavoastră?
Cred că și acum joau cumva invers, pe lângă partea aceasta, nu, de accesibilitate, de spații, de curiculă, despre care am tot vorbit. Cred că este foarte importantă ideea aceasta de interacțiune, pentru că interacțiunea fiind limitată din diverse din diverse motive. Vedeți cât de importantă, haideți să o luăm așa un pic din psihologia dezvoltării, la copiii de vârstă școlară mică cât de important sunt prietenii. Pentru că sunt sursă de comparație, de dezvoltare și așa mai departe. Vă dau un exemplu. Copiii cu ADHD, în perioada, la vârsta școlară mică, au foarte puțin prieteni, tocmai datorită faptului că sunt impredictibili. Și lumea dorește predictibilitate într-o relație. Ei, lucrul acesta se poate menține și pe mai departe. Și atunci e foarte important să creezi programe din acestea de interacțiune, interacțiune socială în care nu, să spun, să le dai posibilitatea și lor, n-aș privi așa, ci împreună cu ceilalți să facă o grămadă de lucruri. Avem studenți care veneau de la distanță, nu știu, din Arad, din Timișoara și, nu știu, erau în fotoliu rulant, dar conduceau mașina și erau înscriși la forma de învățământ la distanță și veneau la examene. Pentru mine a fost o lecție extraordinară de viață când am văzut cum se dă jos dintr-o mașină, se pune în fotoliu rulant și se duce la examen. Vă dați seama câtă determinare.
Exact. Vorbim în dreptul studentului respectiv.
Și câtă autodeterminare. Ce lecție, nu? Și pentru ceilalți, deși v-am spus că nu îmi place să vorbesc în cheia asta ei și noi, pentru că nu este așa, dar câtă determinare. Și faptul că ei pot schimba în felul acesta, când crește o anumită interacțiune, numai dacă vă uitați și în psihologia pozitivă privind starea de fericire, de la modelele clasice din psihologia pozitivă și nu și până astăzi, pe primul loc este interacțiunea cu ceilalți. A avea mai mulți prieteni, a avea cui să te exprimi, cui să te consiliezi, cui să ceri un sfat, a te consilia în sensul acesta de simț comun. Este foarte important ca să nu se ducă spre izolare, spre ideea asta care duce spre insingurare, spre anxietate, spre depresie și care limitează și mai mult comportamentele active. Și atunci, limitându-le și mai mult comportamentele active, din nou au și mai multe dificultăți. Deci eu aș pune pe primul loc ideea aceasta a stimulării interacțiunilor. Sigur, și a interacțiunilor virtuale, dar și a interacțiunilor acestea on-site, dacă vreți. Cred că sunt extrem de importante. Inclusiv în partea pandemiei, cei de la specializarea psihopedagogie specială cu respectarea măsurilor au fost printre primele specializări care au venit la școală cu respectarea tuturor măsurilor. Pentru că ei aveau
nevoie aceasta.
Asta de a fi împreună cu ceilalți și de a face lucruri. Și atunci a primat acest lucru. Cred că este important.
Domnule profesor, aș vrea să vă întreb care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat pe parcursul activității dumneavoastră cu studenții cu dizabilități. Dacă puteți să ne spuneți, nu știu, una din provocările
Personalizez, dar o să încerc să vă dau niște eșantioane, dacă vreți, de comportament. Au fost, sigur, și multe provocări, de exemplu, în momentul în care, nu știu, au picat un examen sau n-au luat un anumit examen. A fost și tendința aceasta să vedem sau a toate condițiile, nu știu, de echitate, de adaptare au fost realizate, puteau să fie și într-o zonă de asta să perceapă lucrul acesta, uite, am picat un anumit examen sau nu am luat un anumit examen din cauza că nu mi s-au oferit toate condițiile necesare, ori nu întotdeauna era așa, adică cumva trebuie să vedem și reversul medaliei, să nu mergem într-o zonă din asta de discriminare, de discriminare pozitivă. Apoi au mai fost provocări, nu știu, legate de accesibilitate. Ne-am organizat spectacole uneori cu sute de spectatori și în anumite săli în care trebuia să creăm adaptare și atunci am apelat la diverse fundații. Este Fundația Motivation, care erau specializate în aceste echipamente.
Cu alte cuvinte, ați încercat să faceți și colaborări în exterior numai ca să-i ajutați pe studenți, ceea ce este lăudabil și mi se pare un lucru extraordinar de important.
Am avut un concert într-o sală în care urmau să fie câteva sute de spectatori și urma tot așa să intre cu fotoliu rulant cineva și vă dați seama că ar fi fost extrem de neincluziv și inclusiv persoana a sesizat acest lucru, nu ca cineva să nu existe o rampă sau un lift prin care să poată să urce pe scenă, adică să te expui în fața a sute de oameni, că cineva pur și simplu te ia și te cară pe scenă. Sunt detalii și detaliile acestea, să știți că fac diferența. Și atunci trebuie să te gândești la o sort, sigur, clădirea istorică, mai auzim de foarte, nu se poate face așa, dar trebuie să găsești atunci o soluție. Și atunci cel mai bine apelez la cei care sunt specializați sau hiper-specializați și care de multe ori îți oferă soluția gratis. Știți, aici apare încă un lucru. Important e să ceri ajutorul, că de foarte multe ori ai putea să ceri acest ajutor și nu implică nu știu ce resurse financiare, pentru că cineva chiar lucrul acela îl face în mod voluntar. Și din nou e important să știm, să fim informați, să cerem ajutorul acolo unde sunt oameni mai specializați decât noi și care de foarte multe ori oferă acest lucru voluntar.
Aș vrea să vă întreb pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar totuși aș vrea să trecem prin două întrebări. Prima este legată de dumneavoastră și aș vrea să vă întreb de unde pasiunea aceasta pentru psihopedagogie specială?
Nu știu, eu sunt învățător la bază și am fost și consilier școală acum. Am mai făcut probabil o singură dată mărturisirea asta, dar fiindcă m-am simțit foarte, foarte bine și inclus în această emisiune. Eu am avut un frate mai mic decât mine, vorbesc de perioada copilării, care dintr-o anumită culpă medicală a pierdut, să spunem, lupta cu viața, mă rog, în condițiile acelea comunismului și așa mai departe, și a pierdut-o tocmai că nu i s-a dat o șansă să meargă cumva spre un ajutor mai specializat. Acum n-aș putea spune că asta a stat la baza deciziei. Povestea asta, nu știu, ca frate mai mare am
să spunem că a fost cea care a declanșat-o oarecum.
Am cunoscut-o, dar în timp a fost, având în vedere că am și specializat și psihologie și psihopedagogie specială, am rămas alături de psihopedagogia special și am încă un lucru. Am fost și învățător, de exemplu, și aveam în clasă copii, să spunem, cu diverse statute socioeconomice și așa mai departe. Și când vedeam că mai există chestia asta așa ușor elitistă, nu a claselor, cumva eu eram la început, aveam 19 ani și sigur au venit copiii aceia care nu nu e un criteriu segregaționist, dar nu te duci și alegi un învățător care e validat, pe care îl știi, nu pe cel tânăr. Și m-am simțit atât de bine cu acea clasă care avea o diversitate extraordinară și a fost un an extraordinar în care aveam clasa întâi, trebuie să învăț să scrie, să citească, că de aici și pasiunea cu dislexia și cu ADHD. Deci cred că sunt lucruri, asta așa, pentru dezvoltare personală, care le-ai putea afla astăzi prin consiliere și să-ți vezi abilitățile și să-ți prelucrezi experiențele personale. Noi în acele vremuri sigur că le-am prelucrat cumva, dacă vreți, personal și individual. Dar acum, întorcându-mă în urmă, cred că acele experiențe au fost importante în alegerea specializării.
Aș vrea să vă întreb un singur lucru și, să spunem așa, să fie răspunsul ca un fel de concluzie pentru discuția noastră, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea să vă întreb, mentalitatea societății noastre se aliniază la standardele occidentale cu privire la, să spunem, persoanele cu dizabilități?
Aici aș vrea să nuanțez. Problema aceasta cu pragul standardelor întotdeauna poate pune o barieră extrem de
mai mare.
Mare de demotivare. Noi am auzit în domenii pe care și eu conduc un laborator de cercetări diferențe în divers și am auzit și la colegii, noi suntem, nu știu, 20-30 de ani în urmă pe un anumit subiect. Uite, noi nu avem nici instrumentele alea pentru zi, nici... Cred că nu trebuie să punem așa problema, că asta duce la demotivare. Important este să faci o evaluare acurată acolo unde ești și să setezi 1, 2, 3 priorități pe care știi că vor avea efecte și atunci cu siguranță te apropii, așa cum a spus, de acele standarde. Pentru că dacă rămâi doar în zona asta de distanță mare, nu știu, față de standardele occidentale, dacă vreți, ar putea să fie cu mari probleme. Și cred că e important să ne păstrăm și specificitatea și să personalizăm cât putem aceste standarde, pentru că indiscutabil acele standarde sunt modele de bune practici într-un anumit context sociocultural. Important este că acele modele de bune practici să le utilizezi aici în mod eficient și, de ce nu, să aduci și tu ceva noi. Eu sublinez și lucrul acesta, pentru că mai ales când lucrezi în cercetare și în cercetare aplicată, îți dai seama că orice limită se poate transforma într-o oportunitate. O limită a unei cercetări poate duce la o idee extraordinară. Așa că aș zice eu să nu ne inhibăm cumva în fața unor standarde și să încercăm cât mai mult să ne apropiem de ele și chiar să le personalizăm, sigur, cu păstrarea liniei, nu să le distorsionăm, că există și ideea.
Și cred că cel mai bine ar fi atunci când vine vorba de tinerii sau nu numai idei, de persoanele cu dizabilități, să lăsăm prejudecățile la o parte și să încercăm să-i vedem ca pe noi înșine, pentru că, așa cum spuneam, dizabilitatea nu este o alegere. Oricând și eu și dumneavoastră și oricine poate să capete o dizabilitate, ceea ce nu este de dorit. Așadar, să fim mai îngăduitori, mai înțelegători cu cei de lângă noi. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de mine la lecția de viață. Vă mulțumim pentru toate aceste sfaturi, sugestii pe care ni le-ați oferit. Vă dorim succes în activitatea dumneavoastră și vă mai așteptăm cu drag la lecția de viață.
Vă mulțumesc foarte mult, pentru mine a fost extrem de inclusiv și mi s-a părut că e o emisiune în care pot să pun valorile în acțiune, pentru că este foarte important. Știți, valorile în acțiune totdeauna ne dau starea aia de fericire, starea de fericire adaptativă și până la urmă orice limită, în anumite limite, poate fi depășită. Acesta este ideea și orice vulnerabilitate la un moment dat se poate transforma într-o calitate. Cred că este un mesaj important. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă doresc mult succes.
Mulțumim și noi! Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Alături de mine în studio, să spunem așa, prin Skype de această dată, a fost domnul profesor universitar dr. Adrian Roșan, psiholog cu drept de liberă practică în psihopedagogie specială și psihologie clinică, directorul departamentului de psihopedagogie specială de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!